สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา22433สังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชาสังคมศึกษา6ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับชุดวิชาสังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูเป็นชุดวิชาบังคับเลือกของนักศึกษาแขนงวิชามัธยมศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษาที่มุ่งให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นสามารถวิเคราะห์ลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้และที่สำคัญนักศึกษาจะต้องสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองที่จะนำไปสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้เกิดความรู้ทักษะและค่านิยมที่ถูกต้องได้จากกรอบของวัตถุประสงค์ชุดวิชาที่เสนอผ่านมาแล้วนั้นในชุดวิชาก็ได้นำเสนอเนื้อหาออกเป็น15หน่วยการสอนซึ่งใน15หน่วยการสอนนี้มีการนำเสนอเนื้อหาอย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์พนิดามาประเสริฐก็จะได้อธิบายให้นักศึกษาทราบดังนี้ครับ
การนำเสนอเนื้อหาสาระของชุดวิชาสังคมศึกษา6ซึ่งแบ่งออกเป็น15หน่วยการสอนนี้เป็นการบูรณาการความรู้ที่จำเป็นสำหรับครูสังคมศึกษาทั้งความรู้ด้านวิชาการและความรู้ด้านการสอนเข้าไว้ด้วยกันชุดวิชานี้จึงได้นำเสนอแนวคิดทางด้านรัฐศาสตร์แนวคิดทางการเมืองแนวคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆของโลกและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนรัฐศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าไว้ด้วยกันคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาคาดหวังไว้ว่านักศึกษาจะได้รับความรู้และแนวคิดสำคัญสำคัญทางรัฐศาสตร์จากการศึกษาในหน่วยต้นๆอย่างเพียงพอจนมีมโนมติที่ถูกต้องทางรัฐศาสตร์และสามารถนำมโนมติเหล่านั้นไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดสภาพการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดังนั้นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาจึงจัดแบ่งเนื้อหาของ15หน่วยการสอนออกเป็น4กลุ่มย่อยๆดังนี้นะคะกลุ่มที่1เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์หรือการเมืองซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นครูสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้จะมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมหลักสูตรมัธยมศึกษาที่ใช้อยู่ในโรงเรียนมัธยมทุกระดับการนำเสนอสาระของหน่วยจะมีทั้งการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับครูจะนำไปใช้อ้างอิงในการสอนในโรงเรียนนอกจากนั้นยังมีแนวคิดมโนมติและข้อคิดสำคัญที่ครูจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพในชุมชนและนักเรียนของตนสามารถที่จะนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ตั้งเป็นคำถามสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาเช่นใช้ในการอภิปรายและใช้ในกระบวนการค้นคว้าของนักเรียนได้ความรู้และแนวคิดพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์นี้จะช่วยให้ครูสังคมศึกษามีความรู้มีความเข้าใจว่ารัฐนั้นคืออะไรแน่รัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมากำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐะและประชาชนสิทธิหน้าที่และอำนาจของรัฐและประชาชนนั้นถูกกำหนดโดยอะไรแล้วเราจะสร้างสมดุลระหว่างสิทธิอำนาจระหว่างรัฐกับประชาชนได้อย่างไรลัทธิการเมืองต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างไรและหากจะดำเนินการทางรัฐศาสตร์เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเราจะทำได้อย่างไรมีปัจจัยใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างสำหรับเนื้อหากลุ่มที่2เป็นสาระเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองของไทยหลังจากที่นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางรัฐศาสตร์จากกลุ่มเนื้อหาข้างต้นแล้วในกลุ่มนี้ จะเป็นการนำเอาความรู้จากหลักการพื้นฐานมาศึกษาวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงประมาณพ.ศ. 2527ซึ่งจะช่วยนักศึกษาหรือครูสังคมศึกษาเข้าใจวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยได้ชัดเจนขึ้นนักศึกษาจะได้ฝึกหัดวิเคราะห์การเมืองไทยอย่างนักวิชาการซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขึ้นสำหรับการเข้าใจการเมืองการปกครองไทยในปัจจุบันและอนาคตความเข้าใจและวิสัยทัศน์นี้จะช่วยให้ครูสังคมศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสอนสังคมศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์ได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำเหตุการณ์ปัจจุบันมาใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนอันจะทำให้บทเรียนหรือชั่วโมงเรียนสังคมศึกษานั้นมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นสำหรับเนื้อหากลุ่มที่3เป็นสาระเกี่ยวกับประเทศไทยในสังคมโลกเนื้อหากลุ่มนี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกทั้งในด้านสาเหตุและผลของเหตุการณ์นั้นๆนักศึกษาจะได้แนวคิดพื้นฐานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณประเทศหนึ่งด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนั้นจะมีผลกระทบไปถึงประเทศอื่นๆและมีผลในการดึงเอาประเทศอื่นให้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายความวุ่นวายเดียวกันได้อย่างไรเครือข่ายความสัมพันธ์ได้ขยายตัวออกไปจนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมโลกทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไรและกลายเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างไรในขณะเดียวกันประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของโลกไทยเคยมีความเกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆของโลกในเครือข่ายนั้นมาอย่างไรบ้างเนื้อหากลุ่มนี้จึงช่วยให้แนวคิดพื้นฐานที่ครูสังคมศึกษาพอจะมองเห็นแนวโน้มว่าครูน่าจะนำลูกศิษย์ของเขาไปในทิศทางใดในยุคโลกาภิวัตน์และลูกศิษย์ของเขาควรจะนำประเทศไทยไปในทิศทางใดในยุคหลังโลกาภิวัตน์นี้การที่ลูกศิษย์ของเขาจะมีศักยภาพเพียงใดในการนำประเทศไทยไปในเครือข่ายของกิจการโลกนั้นครูควรจะปลูกฝังให้ลูกศิษย์มีลักษณะอย่างไรในการสอนสังคมศึกษาให้ลูกศิษย์ของตนสำหรับเนื้อหากลุ่มที่4ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายนั้นเป็นสาระเกี่ยวกับการสอนรัฐศาสตร์ในโรงเรียนเนื้อหาส่วนนี้จะช่วยให้ครูสังคมศึกษาเข้าใจธรรมชาติและหลักการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์ครูจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่มีการจัดการสอนรัฐศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งต่างไปจากวัตถุประสงค์ของการสอนรัฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาครูสังคมศึกษาจะได้เข้าใจการจัดหลักสูตรรัฐศาสตร์ในลักษณะต่างๆการจัดทำแผนการสอนการเลือกใช้เทคนิคการสอนรัฐศาสตร์ซึ่งหากครูสังคมศึกษาเข้าใจพื้นฐานทางการสอนรัฐศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างแท้จริงแล้วแม้ว่าหลักสูตรของโรงเรียนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามครูก็จะสามารถสอนรัฐศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของประเทศชาติได
้มาถึงณจุดนี้นะครับนักศึกษาก็คงจะพอที่จะทราบถึงขอบข่ายของเนื้อหาของชุดวิชานี้แล้วนะครับย้ำอีกทีสังคมศึกษา6เนี่ยเป็นชุดวิชาที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์แล้วนักศึกษาคิดว่ารัฐศาสตร์คืออะไรนักศึกษาบางคนอาจจะตอบว่ารัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยรัฐรัฐบาลและก็การดำเนินงานของรัฐบางคนอาจตอบว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองถูกหรือไม่ถูกอย่างไรนั้นเราลองมาฟังรองศาสตราจารย์พนิดามาประเสริฐอธิบายต่อไปดีกว่านะครับ
คำว่ารัฐศาสตร์อาจจะมีความหมายที่หลากหลายในลักษณะที่แตกต่างกันแต่ในชุดวิชาสังคมศึกษา6นี้จะใช้คำว่ารัฐศาสตร์ในความหมายว่าเป็นวิชาว่าด้วยการเมืองดังนั้นการที่จะเข้าใจรัฐศาสตร์ในความหมายนี้เราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับคำว่าการเมืองเสียก่อนหากจะถามว่าการเมืองคืออะไรก็จะได้คำตอบที่หลากหลายเช่นกันในเชิงวิชาการแล้วได้มีนักรัฐศาสตร์สำคัญหลายท่านที่ให้คำนิยามของคำว่าการเมืองไว้แต่คำนิยามที่แพร่หลายมากที่สุดก็คือคำนิยามของฮาโรลด์ลาสเวลล์ซึ่งบอกไว้ว่าการเมือง เป็นการศึกษาเพื่อจะตอบคำถาม3คำถามที่ว่าใครได้อะไรเมื่อไรและอย่างไรคำนิยามนี้ทำให้เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงในสังคมซึ่งมนุษย์ในสังคมนั้นล้วนมีความต้องการสิ่งต่างๆอย่างไม่จำกัดแต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้นมีความจำกัดทำให้มีบางคนที่ได้ตามความต้องการของตนเองและบางคนที่ไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการบางคนก็ได้สิ่งต่างๆมาด้วยวิธีการที่นุ่มนวลและถูกต้องตามคันลองของกลุ่มแต่บางคนก็ได้มาด้วยวิธีการที่รุนแรงหรือวิธีการที่สร้างความขมขื่นให้แก่คนอื่นการเมืองตามความหมายของลัสเวลจึงไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวบุคคลว่าใครเป็นผู้ได้อะไรเท่านั้นแต่ยังต้องศึกษาไปถึงกระบวนการหรือขั้นตอนของการได้มาซึ่งสิ่งนั้นๆเพื่อตอบคำถามที่3ในคำนิยามว่าได้มาอย่างไรด้วยสำหรับสิ่งที่มนุษย์อยากจะได้นั้นลัสเวลยังพูดไว้เป็นความต้องการกว้างๆทั่วไปในขณะที่มีนักรัฐศาสตร์บางท่านระบุไว้ชัดเจนว่าสิ่งนั้นก็คืออำนาจหรืออิทธิพลนั่นเองรัฐศาสตร์หรือการเมืองในอีกความหมายหนึ่งจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอำนาจในสมัยกรีกนั้นการเมืองเป็นเรื่องระดับรัฐการที่ใครจะได้อะไรอย่างไรก็เป็นการได้ในระดับรัฐการแย่งชิงเกี่ยวกับอำนาจอิทธิพลก็เป็นการแย่งชิงในระดับรัฐแต่ได้มีนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันในสมัยต่อมาได้ขยายความหมายของการเมืองมิให้จำกัดอยู่เฉพาะระดับรัฐเท่านั้นแต่ขยายลงไปถึงระดับต่ำกว่ารัฐเช่นระดับองค์กรระดับหน่วยงานในขณะเดียวกันก็ขยายให้สูงขึ้นมาเป็นระดับระหว่างรัฐหรือระดับนานาชาติดังที่รู้จักกันว่าเป็นการเมืองระหว่างประเทศด้วยนักรัฐศาสตร์ท่านนั้นก็คือเชลดอนวอลินการเมืองตามความหมายของวอลินจึงมีขอบข่ายที่กว้างขวางขึ้นแต่ก็มิได้หมายความว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจะถือเป็นการเมืองได้หมดวอลินได้กำหนดเงื่อนไขไว้3ประการในการพิจารณาว่าเรื่องนั้นจะเป็นการเมืองหรือไม่เงื่อนไขทั้ง3ข้อนั้นได้แก่ข้อที่1เรื่องนั้นจะต้องมีการแข่งขันหรือการช่วงชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์บางอย่างโดยอาจจะเป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจประโยชน์ด้านอำนาจหรือประโยชน์เกี่ยวกับวัตถุที่สำคัญหรือประโยชน์ลักษณะอื่นๆก็ตามเงื่อนไขข้อที่2เรื่องนั้นจะต้องเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชน์ที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งก็ทำให้เกิดการแย่งชิงได้อยู่แล้วเช่นเมื่อผู้นำคนเก่าหมดอำนาจก็จะเกิดการแย่งชิงเพื่อดำรงตำแหน่งผู้นำคนใหม่ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในสภาพที่ผลประโยชน์มีจำกัดจึงก่อให้เกิดสภาพการเมืองมากขึ้นและยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากมีผลประโยชน์จำกัดมากสภาพการเมืองก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยเงื่อนไขข้อที่3ได้แก่เรื่องนั้นจะต้องมีผลกระทบต่อคนหมู่มากหรือต่อสังคมทั้งสังคมโดยอาจจะเป็นสังคมขนาดใหญ่หรือสังคมขนาดเล็กก็ตามตามระดับของการเมืองที่เกิดขึ้นเช่นในการเมืองระดับต่ำกว่ารัฐก็จะมีผลกระทบต่อคนในองค์กรนั้นแต่ถ้าเป็นการเมืองระดับระหว่างประเทศก็จะมีผลกระทบต่อคนในประเทศอื่นๆด้วยและอาจขยายวงกลายเป็นผลกระทบระดับโลกาณุวัตหรือกลายเป็นกระแสโลกาณุวัตไปได้การเมืองตามความหมายของวอลินจึงเป็นการช่วงชิงอำนาจในระดับต่างๆอันมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสาธารณะซึ่งในชุดวิชาสังคมศึกษา6นี้จะใช้การเมืองตามความหมายของเชลดอนวอลินนี้จึงใคร่ขอให้นักศึกษาได้ศึกษาความคิดของวอลินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นักศึกษาครับความหมายของรัฐศาสตร์นั้นโดยทั่วไปมี2แนวคือแนวแคบกับแนวกว้างแนวแคบนั้นรัฐศาสตร์จะหมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยรัฐรัฐบาลหรือการปกครองและการดำเนินงานของรัฐส่วนแนวกว้างนั้นรัฐศาสตร์ก็จะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองโดยจะมุ่งความสนใจที่กิจกรรมทางการเมืองกระบวนการทางการเมืองและระบบการเมืองโดยในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์นั้น นักศึกษาจะต้องเข้าใจหลักการเบื้องต้นของรัฐศาสตร์เสียก่อนพร้อมกันนั้นก็จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวทางการเมืองตามหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุนิตยสารต่างๆอย่างสม่ำเสมอแล้วก็วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางด้านการเมืองด้วยตัวนักศึกษาเองทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐศาสตร์นั้นโดยเนื้อหาแล้วเป็นเรื่องของการใช้ทฤษฎีเหตุผลความถูกต้องมาศึกษาวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะจะเห็นได้ว่าวิชารัฐศาสตร์มีขอบข่ายการศึกษากว้างขวางมากในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์จึงมีแนวในการศึกษากว้างๆสองแนวแนวแรกเรียกว่าแนวบรรทัดฐานแนวที่สองเรียกว่าแนวพฤติกรรมแนวบรรทัดฐานจัดว่าเป็นแนวการศึกษารัฐศาสตร์แบบเก่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแนวแบบประเพณีสำหรับแนวพฤติกรรมนั้นเป็นวิธีการศึกษาที่กำลังแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันในการเริ่มต้นวิชารัฐศาสตร์นั้นได้มีการศึกษาแนวบรรทัดฐานค่อนข้างมากคือมีการตั้งกฎเกณฑ์ว่าปรากฏการณ์ทางการเมืององค์การทางการเมืองหรือรูปแบบทางการเมืองเข้าเกณฑ์บรรทัดฐานว่าดีหรือไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับมาถึงจุดนี้นักศึกษาคงจะพอเห็นภาพของชุดวิชาสังคมศึกษา6รัฐศาสตร์สำหรับครูตลอดจนแนวทางในการศึกษาบ้างแล้วนะครับรายการของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.จิรโชควีรสัยให้เนื้อหารองศาสตราจารย์พนิดามาประเสริฐวิทยากรณัฐกิจตระกูลหุ่นวัฒนะเขียนบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิบันทึกเสียงและผมสุทธิพิกุลสิริดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปครับสวัสดีครับ